Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Сегодня с момента опубликования вступает в силу спис белорусских официальных особов, на которых распаўсюджваются визовые обмежевания Евразвязу. Вы почуете реакции неуязных у Евразвяз, а гостем «Ночной свободы» будет один из фигурантов спису, был депутат Палаты представников, старшиня Белорусского славянского комитета Сергей Костян. Сярод інших темаў. Евразвяз робить инвестиции в демократию Беларуси. Российские правооборонцы просят Мязведева осудить порушение прав человека в Беларуси. У Институте истории Академии наук новый керавник Вячеслав Данилевич. У Минску отзначили 173-ю годовину с дня нараджения Кастуся Калиновского. У блиц-анализе ці будзе белорусский урад выконваць рекомендации МВФ стримлівать рост заробку. Вас чакае чарговая передача циклю «Здоровье и турма», «Звонки слухачоў» и «Новые верши на свободу». Все это да іншае после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Удельники конференции доноров у Варшаве пообещали белорусскому демократичному руху допомогу агульным объемом каля 120 миллионов доляров. Про это по выниках конференции поведомил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. На официальном сайте, где публикуются документы Евразвязу, з'явился спис белорусских чиновников, яким заборонены уезд у Евразвяз. До ранейшего спису 40 человек додадено еще 117 прозвищев. То, что отбылось у Беларуси после президентских выборов, непримально, заявил министр замежных справ России Сергей Лавров на брифингу в Москве. И он выказал сподевание, что Минск прислухается до резолюции Рады Европы, принятой с уделом России, якая закликает вызволить усих политвязню и поважать европейские демократичные каштовности. При этом Лавров адмоуна выказался относно уведенных у понеделок визовых санкций Евразвязу излученных штатов супраць представников официального Минску.
Убеждены, что решать эти задачи необходимо через содействие диалогу. Диалогу, который вовлекал бы Беларусь в многосторонние процессы и тем самым помогал бы продвигать экономические реформы и укреплять демократию в этой стране.
Министр замежных справ России Сергей Лавров. У сувязи с массовыми протестами у арабских краинах часопис «Тайм» обнародовал список 10 диктаторов, чей контроль над ситуацией сегодня слабейший, чем был неколи. Александр Лукашенко стоит у списке на 4-м месте после керовников Египту, Йемену и Полночной Кореи. Подробности этих и инших подей услухайте далее у нашей программе. У Египте один человек загинул, и каля 600 были поранены у вынику сутычек помеж прихильниками и оппонентами президента Хосни Мубарака на центральной площади Каиру. Тысячи прихильников дейного керовника краины, некоторые верхом на конях и верблюдах, напали на протестовцев, что домагаются отставки президента. Напередодні президент Мубарак заявил в телезвороте, что не будет балетоваться на новый термин на выборах керовника краины, запланованных на вересень этого года. Протестовцы, однако, потребуют неоткладной отставки Мубарака. Тем часом представники египетских войскоўцаў заклікалі мітынгоўцаў спыніць протесты. Президент Злучаных Штатов Барак Обама подписал российско-американскую дамову об скорочении стратегічных наступальных узброєнняў. Дамова набудзе юридичную моц 5 лютого, после того, как керовники замежнополитичных ведомств двух краин Сергей Лавров и Гиллари Клинтон обменяются ратификацыйными грамотами. Президент России Дмитрий Медведев подписал новую ратификацыйную дамову напрыканцы минулого тыдня. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Евразвяз опубликовал список 157 белорусских чиновников на чале с керовником краины Александром Лукашенком, яким заборонены уезд на территорию Евразвязу. Что думают про это фигуранты спису? А гостем «Ночной свободы» будет былый депутат Палаты представников, старшиня Белорусского славянского комитета Сергей Костян, якому уже другий раз заборонены уезд у Евразвяз. Так само сегодня у программе. Президент России Медведев доручил МЗС улишивать меркование правооборонцев о подеях у Беларуси. До помога краины Евразвязу и інших доноров белорусской громадянской супольности складе 120 миллионов доляров. Чаго чакають супрацоўнікі Інстытуту гісторыі ад новага кіраўніка Вячаслава Данілевіча. У Мінску адзначылі 173-ю гадавіну з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага. Вас чакае бліц-аналіз пра рэкамендацыі МВФ, чарговая перадача цыклю «Здароўе і турма», званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 3 лютага чакаецца далейшае паслабленне маразоў. На большай частцы тэрыторыі пройдзе мокры снег, удзень з дажджом. На дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 1 да мінус 6, удзень ад 2 марозу да 2 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Сёння з моманту апублікавання ўступае ў сілу спіс беларускіх афіцыйных асобаў, на якіх распаўсюджваецца візавае абмежаванне еўразвязу. Адкрывае гэты спіс Александр Лукашэнка. Журналіст Андрэй Пачобут сярод тых, хто знайшоў у спісе прозвішча свайго суддзі.
Ён асудзіў не толькі мяне, ён асудзіў дзясяткі людзей, гэта лапко прозвішча. Проста канвеер судовы быў. І безумоўна тое, што гэта асоба не ўязная ў еўразвяз і ў шэраг іншых краін. Пазітыўна.
Сергей Касцян, уключаны ў спіс, лічыць.
Гэтыя неўязныя, гэта палітычнае дзікунства сярэднявечча. Ну і як яно паўплывае на Лукашэнка? А ніяк. Лукашэнка быў у гэтых спісах. Ну і што? Мы як жылі, так і жыць будзем. Як рабілася, так і будзе рабіцца.
Генеральны сакратар ААН Пан Кімон паўторна заклікаў афіцыйны Менск вызваліць апазіцыйных кандыдатаў і іх прыхільнікаў. Міністр замежных спраў Расіі Сергій Лаўроў заклікаў Беларусь адрэагаваць на супольнае рашэнне Еўропы і Расіі вызваліць затрыманых пасля выбараў.
Мы актыўна ўдзельнічалі ў выработке рашэння камітэта міністраў Савета Еўропы ў сярэдзіне января, рашэнне, якое было прынята адзінагласна, в котором содержыцца требаванне немедленна асвабодзіць арыштаваных кандыдатаў прэзідэнта, журналістаў і правазащітнікаў, абяспечыць соблюдэнне прав чалавека і палітычных свабод, уважаць еўрапейскія цэннасці і прынцыпы.
Еўрапейская камісія павялічыла ў 4 разы фінансавую дапамогу на падтрымку правоў чалавека і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Пра гэта на донарскай канферэнцыі ў Варшаве паведаміў камісар еўразвязу Штэфан Фюля. Уладзімір Някляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, дабіваецца агляду доктарам. Галоўны ўрач бальніцы хуткай дапамогі Віктар Сырэнка, які не прыняў мераў для захавання здароўя Някляева пасля траўмы ў дзень выбараў, патрапіў у спіс неўязных. Суд не змяніў меру стрымання для Насты Палажанкі. Актывістка «Маладога фронту» застаецца адзінай жанчынай сярод фігурантаў справы аб масавых непарадках, якую трымаюць у турме КДБ.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Слухачы працягваюць выказвацца на конт рэпрэсіі і санкцыі еўразвязу.
Знаходжанне лукашэнкаўскіх апрычнікаў у кватэрах Някляева і Саннікава — гэта маральна-псіхалагічнае катаванне, якое адрыгнецца яго арганізатарам і натхняльнікам.
150 чалавек не змогуць ездзіць у еўразвяз. Такая пастанова. Но я думаю, што спісак будзе прадоўжан. Здесь ёсць і эканамічны эфект. Они ездзілі всегда не за свае деньги, а за деньги налогоплательщиков. Вот вам і эканомія. Теперь все время ищут, как бы заморозить вклады. А есть ли эти вклады в швейцарских банках или в Америке? Те, кого подозревают, клянутся, божатся, что там никаких вкладов нет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
У ефіры «Начная свабода» вынікі дня. Еўразвяз апублікаваў спіс 157 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю звязу. Цалкам спіс на нашым сайце свабода.орг. Пра яго мы пагаворым праз некалькі хвілінаў, а зараз навіна з Москвы. Рада пры прэзідэнце Расіі па садзеянні развіццю грамадзянскай супольнасці і правах чалавека распаўсюдзіла заяву аб сітуацыі ў Беларусі. У ёй асуджаюцца парушэнні правоў чалавека падчас падзеяў 19 снежня і пасля іх. Сябры рады заклапочаныя маўчаннем афіцыйнай Расіі, што дае падставу беларускім уладам расцэньваць гэта як ухваленне іх неправамерных і жорсткіх дзеянняў. У заяве сябры заклікаюць расійскія ўлады даць ацэнку дзеянням уладаў Беларусі і асудзіць шматлікі парушэнні правоў чалавека. Далей Ягор Маёрчык.
Падчас паседжання рады яе сябр Алексей Сіманаў прадставіў прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву заяву праваабаронцаў па сітуацыі ў Беларусі. Хаця, як кажа сябр рады дырэктар Маскоўскага інстытуту правоў чалавека Міхаіл Гефтэр, гэтае пытанне не стаяла ў асноўным парадку дня.
Президент сказал, что он еще не читал этот текст, уже мы только что передали. Но он понимает нашу озабоченность. У него самого есть свои вопросы к этим событиям, к тому, что произошло и до выборов, и после них. Он не готов сейчас сформулировать конкретно, но считает, что большинство того, что он хотел сказать, есть в его обращении к белорусскому народу еще в прошлом году. Еще он добавил при этом, что он готов рассмотреть наши предложения и готов по дипломатическим каналам это транслировать туда, куда это обращение направлено, как мнение его совета.
Поводле спадара Гефтэра, официальному Менску повинно стать зразумелым, что пытание правоу человека у Беларуси стоять у парадку дня усих боков, не только заходнего, але и из усходнего. Так само он отзначил, что подчас сегодняшней прессовой конференции министр замежных справ у России некольки скорректовал свою позицию относно санкций Евразвязу.
Мы считаем, что те репрессии и административные, и уголовные, которые имели место после событий вечером 19 декабря, неадекватны той реальной угрозе, которая могла примыслиться со стороны тех граждан, которые уже обвинены или будут обвинены. Мы надеемся, что, может быть, теперь вот этот вот кризис позволит, наконец, начать обсуждать серьезные шаги и по смягчению уголовного законодательства, и по введению разных правозащитных институтов в стране, и, в общем, по тому, что можно назвать нормализацией отношений власти и общества.
Рады кіраўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева, якая таксама падпісала заяву па Беларусі, адзначае.
Надеюсь, что это заявление окажет какое-нибудь влияние на действия властей Белоруссии. Они мало обращают внимание на отношение к ним граждан в своей стране, а тем более в России. Но это скорее такой жест моральной поддержки тем, кого власть преследует. Это мы хорошо понимаем, сочувствуем и готовы им помочь тем, чем мы можем.
Поводле Людмилы Алексеевой не только российские правоабаронцы оказывают тиск на официальный Минск, который начал потиху выпускать арештованных.
Я надеюсь, что давление не будет ослабевать до тех пор, пока всех не освободят. Обыски, слежка, запугивание и так далее. К сожалению, это каждодневная жизнь белорусских и оппозиционеров, и даже правозащитников, которые не оппозиционеры, а только настаивают на том, чтобы власть соблюдала собственные законы.
Сказала свабодзе кіраўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева. Такім чынам, Еўразвяз апублікаваў спіс беларускіх чыноўнікаў на чале з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. У спіс увайшлі 157 высокапастаўленых асобаў, сябраў цэнтра выбаркаму, суддзяў, супрацоўнікаў праваахоўных органаў, КДБ і журналістаў. Цалкам спіс на нашым сайце свабода.орг. Уводзячы санкцыі, Еўразвяз спадзяецца, што афіцыйны Менск вызваліць з турмаў экс-кандыдатаў прэзідэнты і іх прыхільнікаў. Як рэагуюць на візавыя санкцыі тыя, каму забаронены ўезд, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Коментуючи поширенный спис неуязных чиновников, пресс-секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савины сказал корреспонденту «Свободы».
В настоящий момент наши эксперты самым внимательным образом анализируют и оценивают содержание мер, принятых ЕС и США. На этой основе продумываются возможные ответные шаги. Они будут сделаны с четким пониманием того, что Беларусь не хочет двигаться по пути негативных и конфронтационных сценариев. Мы прежде всего в диалог и сотрудничество. Однако внешняя политика политика Беларуси является независимой и базируется на универсальном принципе взаимности. Именно эта логика и будет лежать в основе наших возможных ответных мер.
Уезд у Евразвяз заборонены Александру Лукашенко и двум его сынам Виктору и Дмитрию, керовнику президентской администрации Владимиру Макею, дзярсакратару Совета Безпеки Леониду Мальцеву, генпрокурору Григору Васильевичу, керовнику Министерства внутренних справ Анатолию Куляшову, старшині КДБ Вадиму Зайцеву, міністру оборони Юрію Жадобіну, а так само усім сябрам Центрвиборкому на чолі з Лідією Ярмошиною. Секретар ЦВК Миколай Лазовик лічить, що йому повинні були дати премію за розвиття демократії, а у спіс неуязних включить опозиціонерів. І він каже, що і не збирався їхати у Європу.
Коли по необхідності треба, так їду. Я думаю, якщо пригласить ОБСЄ, то і санкції особо ці діяти не будуть, тому що на якісь міжнародні форуми, якщо приглашає міжнародна організація, вона ж і обеспечує видачу візи. В прошлом году, допустим, дважды побывал в Вене на конференциях ОБСЕ. Личных планов у меня на Куршавель нету. У меня есть не худший курорт Тульонка в Столбцовском районе.
Головний лікар Градської клінічної лікарні хуткої меддопомоги Віктор Сіренко, який так само трапив у спіс неув'язних, сказав, що гэта нейкае глупство і не може повпливати на його працовну ситуацію.
У мене нету там ні денежних средств, ні вкладів, ніяких ділових общень. У мене, в принципі, все встречається здесь на місці, тому що ми рідко виїжджаємо по-діловому общатися з європейцями. Вони приїжджають чаще к нам. Всі плани у нас є на цій неділі зустріч. Не будемо вже називати та дату. Людей испугаете и из Польши, и из Германии, и из Италии. Это все у нас на следующей неделе встречи происходили по рабочему моменту.
Менавіта у гэтую лякарню 19 снежня был доставлен збіты кандидату у президенты Владимир Некляев. Менавіта Сіренко тады сказал, что у Некляева няма травмаў, несумяшчальных с жыццём, и пропоновал покинуть лякарню.
Господин Некляев, он сам прекрасно знает, куда он попал. Если по этому принципу судить, то можно начинать от водителя скорой помощи, который к нам привез его, тоже за это не пустить его в Евросоюз. Ну и, в принципе, господин Некляев же знает, что ему было предложено остаться, несмотря на его желание уйти из клиники. Он свое желание выполнил. Это все на его совести. Наверное. А причем здесь это к какому-то вот вашему вопросу по поводу въезда или не въезда в Евросоюз. Если есть претензии по лечению, по обследованию любого человека, есть процедуры, которые надо выполнять. Пускай обращается ООН, родственники, по факту оказания медицинской помощи, оказывалось, не оказывалось, в полной мере, не в полной мере.
Был депутат Палаты представников Сергей Костян назвал санкции дикунством годов середневеча. И он каже, что и подчас визовых обмежеваний уездил у славянские края. І навіть не платив за візи.
Гэта не вельмі хвалює. Але ось гэтыя неуязныя, гэта палітычнае дзікунства сярэднявечча. Ну і як яно паўплывае на Лукашэнка? А ніяк. І Лукашэнка быў у гэтых спісах. Ну і што? Мы як жылі, так і жыць будзем. Як рабілася, так і будзе рабіцца.
Старшыня камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка сказаў, што яго няма рахункаў у Еўразвязе, а ў еўрапейскіх краінах ён ужо быў. А цяпер будуць ездзіць яго намеснікі ці депутаты.
Евросоюза много стран есть интересных. Но не хотят они не выдавать визу. Мы уже были в этой ситуации, когда нам не выдавали визы. За 2 часа до вылета самолета. Это ж у них двойные стандарты. И некоторых до поросячьего визга радует то, что какие-то санкции ввели по поводу Беларуси. Аж весь интернет захлебывается. Я считаю, что любой диалог, какой бы он ни был, вяло текущий, там, слабый, неважно какой, но он политический диалог в любом случае лучше, чем какие-то ограничения контактов.
Сказаў Свабодзе старшыня камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка. А я нагадаю, што хвілінаў праз 25 госцем начной свабоды будзе фігурант абодвух спісаў, якія былі ўведзены, абодвух спісаў неўв'язных, якія былі ўведзены ў 2006 годзе, і цяпер былы старшыня камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў, старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян. Еўразвяз увёў санкцыі супраць наменклятуры. Ці будуць мець эфект гэтыя санкцыі? Вашы ацэнкі і аргументацыя. Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Агульная сума дапамогі краінаў Еўразвязу і іншых донараў беларускай грамадзянскай супольнасці складзе блізу 120 мільёнаў даляраў. Пра гэта было заяўлена ў Варшаве на канферэнцыі краінаў-донараў. Мерапрыемства, у якім взялі ўдзел прадстаўнікі каля 40 краінаў, было зладжана, каб абмеркаваць павелічэнне фінансавай дапамогі грамадзянскай супольнасці Беларусі пасля жорсткага разгону мірнай акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня. У працяг Ігар Карні.
Комиссар Еўразвязу у пытаннях пашырэння еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле заявіў пра значнае павелічэнне дапамогі Еўразвяза незалежным СМІ, стыпендыяльным праграмам і грамадскім ініцыятывам у Беларусі. Па яго словах, толькі на гэтыя мэты еўрапейская дапамога ўзрасце з 4 да амаль 16 мільёнаў еўра. Усяго ж памер запланаваных інвестыцыяў у дэмакратыю ў Беларусі перавысіць 87 мільёнаў еўра. Уражаннямі ад канферэнцыі дзеліцца ўдзельнік імпрэзы, моладзевы актывіст Франак Вячорка.
Галоўная мэта канферэнцыі была выпрацаваць палітыку супрацы паміж фундацыямі, арганізацыямі ў Еўропе, у Штатах і ў Беларусі. Былі міністр замежных справаў Польшчы Сікорскі, былі рэктары Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, кіраўнік праграмы Каліноўскага, кіраўнікі Белсату, таксама радыёстанцыі, якія вяшчаюць у Беларусі. Гаворка ішла, якім чынам дапамагаць беларускай апазіцыі. Але асноўнае гэта падтрымка адлічаных студентаў рэпрэсаваных, а таксама незалежных медыяў. Па розных каналах будуць выдзяляцца розныя грошы. Гэтыя грошы будуць грамадскімі арганізацыямі, сродкамі масавай інфармацыі, якія працуюць у Беларусі.
Адкрываючы канферэнцыю «Салідарнасць Беларусю», міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі жорстка заявіў: «Уладам Беларусі рана ці позна давядзецца ратавацца ўцёкамі ад уласных грамадзянаў». У сваю чаргу, выступіўшы ад імя беларускіх дэмакратычных сілаў, кіраўнік руху за свабоду Александр Міленкевіч заклікаў міжнародную супольнасць прытрымлівацца адзінай і цвёрдай пазіцыі ў кантактах з афіцыйным Менскам. Як кажа Франак Вячорка, пакуль цяжка казаць пра адзінства ўсіх краінаў Еўразвязу, але прынамсі пазіцыя Варшавы ў гэтым пытанні адназначная.
Мне вельмі спадабаліся выступы Сікорскага. Прынамсі гэта сведчыць пра тое, што не будзе ўжо ніякай спробы прымірыцца з дыктатарам, хаця я расчараваны учорашнім рашэннем Рады міністраў замежных справаў аб толькі частковых санкцыях у дачыненні да Лукашэнкі. Сённяшняя заява Сікорскага гаворыць пра тое, што Польшча будзе галоўным лабістам да руска-дэмакратычнага руху ў Еўропе, будзе не толькі пашыраць незалежніцкія праекты. Я спадзяюся, што да пазіцыі Сікорскага далучацца ад міністра замежных справаў Нямеччыны, Швецыі, Чэхіі і іншых краін Еўразвязу.
Аднак некаторыя прадстаўнікі беларускіх неўрадавых арганізацый заклікаюць краіны-донары больш уважліва ставіцца да размеркавання сродкаў. Вось што гаворыць кіраўнік камітэту ў абарону зняволеных над бар'ерам Цімагей Дранчук.
Я чуў гэтыя лічбы па кавалках, калі выступалі самыя розныя краіны, але што крыху засмуціла прадстаўнікоў беларускага боку, тое, што многія краіны аддаюць занадта вялікую увагу еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту і вялікую долю сваёй фінансавай падтрымкі хочуць пусціць на ЕГУ. Я разумею, што навуку, вучобу трэба падтрымліваць, але трэба ўлічваць, ЕГУ пакуль не заслужыў статус універсітэта, які можа дапамагаць пазбаўленым магчымасці вучыцца ў Беларусі. Большасць актывістаў усё ж такі едзе ў Польшчу на праграму Каліноўскага. Перавагу ў такой цяжкай сітуацыі, якая існуе ў Беларусі, трэба аддаваць працы ўнутры Беларусі, а пасля ўжо тым праектам, якія здзяйсняюцца па-за межамі нашай краіны.
На намер Еўразвязу істотна падвысіць фінансавую дапамогу для беларускай дэмакратычнай супольнасці аператыўна адрэагаваў МЗС Беларусі. Дадзенае мерапрыемства нельга назваць канферэнцыяй для Беларусі. Яно праходзіць без удзелу законных прадстаўнікоў Беларусі і без уліку афіцыйнай пазіцыі дзяржавы. Паводле МЗС краіны, палітыка штучнага вырошчвання звонку ў грамадзянскай супольнасці ў адрыве ад дыялогу з законнымі ўладамі – правальная і небяспечная палітыка. Досвід правядзення такого кшталту сацыяльных эксперыментаў з усёй відавочнасцю пацвярджае. Яны вядуць толькі да хаосу дэстабілізацыі і гавораць аб безадказнасці іх арганізатараў.
Ігар Карній з Менску.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю, асноўныя падзеі серады, 2 лютага. Сёння з моменту апублікавання ўступае ў сілу спіс беларускіх афіцыйных асобаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя абмежаванні еўразвязу. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун паўторна заклікаў афіцыйны Менск вызваліць журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў, іх прыхільнікаў, якія былі затрыманыя пасля прэзідэнцкіх выбараў. Тое, што адбылося ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў, непрымальнае, заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Агульная сума дапамогі краінаў Еўразвязу і іншых донараў беларускай грамадзянскай супольнасці складзе блізу 120 мільёнаў даляраў. Владзімір Някляў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, дабіваецца агляду доктарам. Суд не змяніў меру стрымання для Насты Палажанкі, актывістка Маладога фронту застаецца адзінай жанчынай сярод фігурантаў справы аб масавых непарадках, якую трымаюць у турме КДБ.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыстафер Джарвіс сустрэўся з прэм'ер-міністрам Беларусі Міхаілам Мясніковічам. Ці будзе беларускі ўрад выконваць рэкамендацыю МВФ стрымліваць рост заробку? Чаму Менск не звяртаўся ў МВФ з просьбай аб новых крэдытах? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Бадай, найбольш прыкметная заява спадара Крыстафера Джарвіса пра тое, што МВФ непакоіць, што падвышэнне заробку можа негатыўна сказацца на канкурэнтназдольнасці эканомікі Беларусі. І МВФ рэкамендуе ўраду прытрымлівацца стрыманай палітыкі ў дачыненні да заробку. На вашу думку, наколькі беларускі ўрад прыслухаецца да гэтых, скажам, рэкамендацыяў МВФ, тым больш, што як бы выбары ўжо прайшлі, чаму б не прыслухацца?
Хороший вопрос. Дело в том, что это, что называется, дорогая ложка к обеду, потому что, в общем-то, об этом надо было предупреждать год назад и делать это, эти вещи надо было год назад, потому что проблема сейчас не в том, чтобы не повышать зарплаты, а проблема заключается в том, что мы сейчас наблюдаем результат вот этого необоснованного повышения предвыборного доходов населения, которое весь год практически происходило. Мы их уже имеем. И сейчас проблема в том, что мы их никак не назад откатить по политическим причинам, значит, не сможем, да, включая даже девальвацию, потому что мы обещали эти доходы в долларах, вместо того, чтобы обещать их в рублях. То есть чисто ритуально эти все заявления, они, конечно, абсолютно правильные. Другое дело, что превратить их в какую-то экономическую политику совершенно не представляется каким-то образом возможным.
Керавник миссии МВФ так само заявил, что белорусский урад не звертался с просьбой об новой программе по отриманию новых кредитов МВФ. На вашу думку, про что это свечит? Ти настолько зараз мощная ситуация в белорусской экономике, ти белорусские влады нашли иншие, больше, скажем, привабные крыницы кредитования экономики, такие как евробонды, Китай и так далее?
Да нет, конечно. Более дешевых денег, чем те, которые мы могли бы найти из программы МВФ, мы не найдем в любом случае. Те коммерческие долги, которые мы сейчас получаем в виде евробондов, да, или там кредитных программ Эксимбанков, это в любом случае они все равно дороже. А то, что Беларусь не обращалась к МВФ, это скорее надо интерпретировать не в том плане, что у нас так все хорошо и нам эти деньги нужны. Скорее это означает, что они нам, конечно же, нужны, но мы настолько, в общем, стыдимся сейчас обращаться к МВФ после того, как мы в предыдущей программе «Стендбай» сотрудничества практически не выполнили ничего из ключевых условий этой программы. И, соответственно, ну как мы сейчас будем требовать, просить некую новую программу, когда по старой мы, в общем, из того, что обещали, ничего не сделали.
Иными словами, врат разумея, коли широ казать, что коли зараз он завернулся до МВФ, то наврат и отримал бы подтримку.
Боюсь, что так.
Блиц-анализ свободы.
З фінансавым аналітыкам Сергеем Чалым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук новы кіраўнік Вячаслаў Данілевіч. Спадар Данілевіч замяніў на гэтай пасадзе Аляксандра Каваленю, які адчольваў установу з 2005 году. Апошні некалькі месяцаў працуе ў прэзідыуме акадэміі навук. На якія перамены спадзяюцца навукоўцы, высвятляла і на студзінская.
Менавіта при каваленні з Інституту гісторії було звольнено більш десятка науковців по ідеологічних мотивах. Геннадій Циганович, Ніна Стужинська, Андрей Кіштимов. В'ячеслав Данілєвич від 2006 року працював намісником керівника Інституту гісторії. Він спеціалізується на дослідженнях національного руху на території Західної Білорусі у міжвоєнний період. Кандидат історичних наук Ніна Стужинська, яка шмат годів працювала у Інституті гісторії, була звольнена. Авторка шматліких праць, у тим ліку книги «Беларусь мятежная» про нового призначенца выказала такое меркование.
Мне шкода. Я так само лечу себе все-таки специалистом по межвоенному часу. Але ты не видишь, я ничего этого спадара не читала. По-другому, мне подается, что такая практика призначать кандидата в наук, ну, нек, это, скажем так, принижая статус института. Есть докторы, которые могли означались установок. Ну, дивно это.
Кандидат исторических наук, археолог Сергей Тарасов каже.
Коли міжвоєнний, так це хронологічно для того, чим займався Каваленні. Каваленні, відомо, займався Великою Вітчизняною війною. Ну, то, що він до сьогодні кандидат наук, певно, є і більш варте цієї посади, у тим ліку і кандидати наук, я вже не кажу про докторів. Так що, як кажуть, стягнемо в руки. Я думаю, що в великому рахунку мало що зміниться, тому що все ж таки він вучень і піставав його господар Каваленні. Так що це буде протяг тої політики, яку господар Каваленні проводил институт.
Историк Евген Онищенко так само особливых иллюзий на перемены не мае.
После того, как перешел с посады директора Каваленя на посаду наукового секретаря у президиума Академии наук, то замест его застався его как ставленник и его учень, креатура его, Данилевич. Яны мимикрию робить, але фактично яны робить працу, якую до их робилася, у столы паковалася, яны нечто обновляют, старый хлам подымают. Абсолютно ніякой надеи нема, то, что друкуется, то, что я про дослідчику, з якими зустрікаюся, я чую від них ніякої надії, що наука буде на яких рештуваннях таких рашучих, ні.
Але, на думку Сергія Тарасова, не треба отаєсамлювати історичну науку виключно з академічними структурами. Він привів приклади. У любой книгарні можна знайти шмат цікавих і навіть парадоксальних книг по історії, які виходять не під грифом Академії наук. Літерально у виходне пройшла незалежна конференція істориків, яка була присвячена етногенезу білорусів до 13-го століття. Тому, на думку Сергія Тарасова.
Незалежно від того, хто буде узначалювати інститут історії академічної, які там теми будуть затверджені в якості державної, все одно знайдуться спеціалісти, професіонали в своїй справі, які будуть дослідувати те, що справді актуально для нашої країни, для нашого народу.
Історик Сергій Тарасов, з ним гутерила Інна Студінська. У ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня», з вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Сьогодні набив моц спіс білоруських офіційних особов, на яких розповсюджуються візові обмежування Еврозв'язу. Ви почуєте реакції нев'язних у Еврозв'яз, а гостем «Ночної свободи» буде були депутат Палати представників, старшиня Білоруського славянського комітету Сергій Костян. І так само у програмі у Мінську відбулася урочиста вечірина, присвячена 173-му дню народження Костуся Каліновського. Вас чекає чергова передача циклю «Здоров'я і турма» і «Нові вірші на свободу». Але найперш короткий прогноз на двор'я на четвер. 3 лютого чекається далейше послаблення морозов. На більшій частці території країни пройде мокрий сніг, у день з дажджом. На дорогах гололедяться. Температура повітря вночі -1, -6. У день від 2 морозу до 2 градусів тепла. У ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня». І зараз Аліна Тиханович розкаже про білоруські події.
Сьогодні з моменту опублікування уступає у силу спіс білоруських офіційних особов, на яких розповсюджується візове обмежування Еврозв'язу. Відкриває гетий спіс Олександр Лукашенко. Журналіст Андрій Пачобут серед тих, хто знайшов у списі прозвища свого судді.
Він осудив не тільки мене, він осудив десятки людей. Це Лапко прозвище. Просто конвейер судовий був. І безумовно те, що ця особа нев'язна у Євразв'яз і у шерег інших країн. Позитивно.
Сергій Костян, уключений у спіс, лічить.
Це нев'язні, це політичне дикунство середньовіччя. Ну і як воно повпливає на Лукашенка? А ніяк. І Лукашенка був у цих списах. Ну і що? Ми як жили, так і жити будемо. Як робилось, так і буде робитися.
Генеральний секретар ААН пан Кімон повторно закликав офіційний Мінськ визволити опозиційних кандидатів і їх прихильників.
Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заклікав Білорусь адреагувати на супольне рішення Європи і Росії визволити затриманих після виборів.
Ми активно участвовали в виробці рішення Комітету міністрів Совету Європи в середині января. Рішення, яке було прийнято єдиногласно, в якому содержиться требування немедленно освободити арестованих кандидатів президента, журналістів і правозащитників, обезпечить соблюдение прав человека и политических свобод, уважать европейские ценности и принципы.
Европейская комиссия повеличила у 4 разы финансовую допомогу на подтримку правов человека и громадянской супольности Беларуси. Про это на донорской конференции у Варшаве поведомил комиссар Еврозвязу Штефан Фюля. Владимир Някляев, який знаходиться под хатнім арештом, добивається огляду докторам. Головний врач больниці хуткої допомоги Віктор Сиренко, який не прийняв міру для заховання здоров'я Някляєва після травми у день виборів, потрапив у спіс неуязних. Суд не змінив міру стримання для Насти Положанки. Активістка «Молодого фронту» застається єдиною жінчиною серед фігурантів справи об масових непорядках, яку тримають у тюрмі КДБ.
Алена Тиханович про подію в Беларусі більш подробязна про гэта на нашому сайті свобода.орг. У ефірі «Начная свобода. Вынікі дня». І сьогодні гость нашої програми були депутат Палати представників, старшиня Беларускага Славянскага комітету, перший намісник Міжнародного Славянскага парламентського союзу Сергій Костян. І он з нами на телефонній сувязі з Мінську. Добрий вечір.
Добрий вечір.
А Сергій Іванович, ви уже другий раз трапляєте у спіс особа, у яким заборонений в'їзд у Еврозв'яз. Сьогодні у інтерв'ю нашому радіо ви вельми негативно прокоментували гэты крок Еврозв'язу. Назвали санкції, я цитую, дикунство гадоў середнявечча. Скажіть, калі ласка, як паўплываюць гэтыя санкції на ваші асабістыя планы? Ці давядзецца скасоваць нейкія паездкі?
Я нічого не буду скасоваць, і яно ніяк не буде ўплываць, і ніяк не доб'ється на моїй діяльності. Я тільки хочу сказати, що на нас, на нашу землю ходили і крижаносці, і тевтоновці, і Наполеон, і Гітлер. Усі ходили нас вчити разуму. Але чим це скончилося, наверное, і пан Лавров так само ведая. И Лавров, и Путин, и Медведев – это еще не Россия, и это еще не русский народ. Мы ведаем относины до Белоруссии и до подей у Белоруссии русского народа и усяго патриотичного славянского миру. Поэтому мы будем проводить тую свою линию на оборону и своих интересов, на оборону интересов своей державы и белорусского народу. Мы хотим жить по своим законам, а по не неких там европейских надуманных потребований и принципов. Мы так само потребуем, каб у Грузии вызволили усіх тих, хто до гэтага часу сядзіць у турме, хто выступаў на выборах супраць перамогі Саакашвілі. Мы патрабуем таксама, каб ушоў у адстаўку ўрад Вялікабрытаніі, дзе арыштавалі студэнтаў, якія выступалі супраць ўрада ва Францыі, у Германіі. Мы таксама патрабуем не порушать правы человека в Злучаных Штатах Америки, где до этого часу смертная кара існує. Мы так само не задоволены и правами человека у России. Неведомо за что арештовали Квачкова и Немцов сидеть. И шмат там у турме сидит людей, якія выступають супраць
дзейнічага ўрада і прэзідэнта ў Расіі.
Сергей Іванович, дазвольце мне задаць пытанне. Вы якраз зараз гаварылі пра тое, што выступаеце, каб былі вызвалены вязні, якія знаходзяцца ў Грузіі зараз у турме. А ці вы не хацелі б заклікаць, каб вызвалілі вязню, які зараз знаходзіцца ў беларускай турме?
Я уже на кон гэтага гаварыў, што дзейнічаюць следчыя органы, ёсць суды, і гэтым яны займаюцца, як і ў кожнай краіне еўрапейскай. Калі звярталіся да прэзідэнта Францыі або там Фінляндыі о том, што гінуць дзеці расійскія, вось і пан Лаўроў не абараняе гэтых правоў, прадаюць рускіх дзяцей за мяжу, і гэта лічыцца нормай. І ні адзін прэзідэнт, ні адзін палітык не заявілі, яны кажуць, што ёсць суды, яны прымуць рашэнне, ёсць следчыя органы. А чаму лічаць, што мы павінны ўмешвацца ў дзейнасць судоў і следчых органаў? Мы не маем права на гэта ўмешвацца, ім дано права, і яны вырашаць, хто прав, хто вінаваты. І гэта павінен ведаць пан Лаўроў.
Дарэчы, мы ўжо некалькі разоў яго згадвалі. Давайце паслухаем яшчэ раз ягоную заяву, якую ён зрабіў наконт прэзідэнцкіх выбараў, наконт таго, што адбылося.
То, што произошло после завершения голосования, является неприемлемым. Мы активно участвовали в выработке решения Комитета министров Совета Европы в середине января, решение, которое было принято единогласно и в котором содержится требование немедленно освободить арестованных кандидатов в президенты, журналистов и правозащитников, обеспечить соблюдение прав человека и политических свобод, уважать европейские ценности и принципы. Мы рассчитываем, что наши белорусские коллеги оперативно и позитивно отреагируют на это консенсусное решение Совета Европы.
Я дадам яшчэ, што міністр замежных справаў Расіі выказаўся крытычна адносна санкцый, якія былі ўведзеныя ў дачыненні да шэрагу беларускіх асобаў, санкцыі на забарону ўезду ў Еўразвяз. А з намі на сувязі з Менску адзін з фігурантаў спісу Еўразвяза Сергей Касцян. Скажыць, калі ласка, вось вы гаворыце пра тое, што Беларусь, Расія, брацкія дзяржавы, брацкія народы і... Но все ж таки, калі кіраўнікі Лаврова меркавання, Мядзведзева меркавання, можа быць, гэта не весь расійскі народ, як вы кажаце. А вось все ж таки, калі Расія, Беларусь, брацкія дзяржавы, вот калі 8 гадоў таму, калі я не памыляюся, Владзімір Пуцін прапанаваў Беларусі ўвайсці ў склад Расіі ўсімі абласцямі. Як вы лічыце, вось на гэтую прапанову варта было пагаджацца?
Не, ні ў якім разе. І я хочу толькі дадаць, можа, пан Лаўроў і ведае, што такое еўрапейскія ценнасці, а я і гісторык, і вучоны, я так і не ведаю, што такое еўрапейскія ценнасці. І нешта я не заўважыў, каб нейкія еўрапейскія ценнасці вельмі ўжываліся ў Расіі. І... Вёскі гараць, і лясы гараць, і няма чым тушыць, і безработіца, і калі гэта еўрапейскія ценнасці, то нехай яны ў Расіі там ажыццяўляюць, а мы такія ценнасці ў Беларусі не хочам ажыццяўляць.
Скажыце, калі ласка, а калі было ваша права, каму бы вы забаранілі ўезд у Беларусь?
А нікому. Быў заўсёды супраць забароны усякай уезду, нехай прыязджаюць. Я, калі хто памятае, яшчэ ў 98-м годзе была такая газета, беларуская дзелавая газета выходзіла. І я тады даваў інтэрв'ю і казаў, нехай прыязджаюць усе к нам, нехай сустракаюцца, будзем абмяркоўваць розныя складанасці, эканамічныя, палітычныя, у адносінах паміж людзьмі, і давайце і мы будзем к вам прыязджаць, паглядзім, што ў вас, і мы скажам, вось гэта да нам прыемлема, а гэта не. А калі нам забараняюць, то гэта значыць, што ў іх не ўсё тое, так, як яны кажуць. І мы ж не дзе-небудзь на месяцу жывём або на Марсі. Мы жывём сярод Европы и бачим, что отбывается у Польши, что отбывается у Чехії, що відбувається у других країнах. Поэтому ми все ведаем. І коли нам забороняють, я не думаю, що ми не будемо ведати, що відбувається там. Ми все одно ведаємо, бо працює і спутники, і антени спутникові, і інтернет. Все працює, ми зв'язані з усім світом і ведаємо, що де відбувається.
Скажіть, будь ласка, як ваші родні? У вас є діти, внуки? Як вони поставилися до того, що ви трапили у списку в'язних? Чи вони переживають?
Нікольки не переживають, бо я вже був, і це ніяк не відбилося ні на родних, ні на близьких, ні на дітях, ні на внуках. Усі ухмиляються і кажуть, ну здурнели там, здурнели, а жиру бесяться або бесяться того, що провалився їхня замова по зверженню уряду в Білорусі. І хочу тільки додати, що тут не Лукашенко і не вибори, тут треба було захватити білоруський плацдарм, щоб розчинити Росію на некалькі часток, на некалькі карликових держав. Це давним-давно винашується, і у Росії, на жаль, що це не розуміють до кінця керівництво Росії, що у цьому році будуть відбуватися вибори у Держдуму у Росії. І треба впливати на ці вибори, знаходиться тут у Білорусі, впливати і щоб Росію розчленити на некілька держав. А це треба, щоб захватити викопні полезні, викопні у Росії, де вельми шмат запасів викопнів різних, углеводороди і шмат іншого. І сьогодні Європа... уже то не можна сказати, і їй треба шукати вихід. І поэтому їм не Білорусь треба, не Лукашенко, і не права чоловіка білоруського народу. На це їм наплевати, їм потрібна Росія.
Дякую вам великі за гуторку, Сергій Іванович, всього вам ліпшого.
Далі ласка, телефонуйте, я завжди готов з вами розмовляти.
Гостем «Ночної свободи» був депутат Палати представників, старшиня Білоруського славянського комітету, перший намісник Міжнародного славянського парламентського союзу Сергій Костян. В ефірі «Ночної свободи» виніки дня і на черзі чергова передача циклю «Турма і здоров'я». Як виникає со свідчення колишніх арештантів білоруських СІЗА, сучасна туремна система країни цілком не зважає на елементарні чоловічі потреби. У шмат яких СІЗА, де назирається підвищена вільготність, у місцях агульного користання панує надзвичайна антисанітарія. І вони можуть стати криніцей самих різних вірусних і інфекційних захворювань. Далі Олена Струве.
Політв'язень Сергій Просюкевич, якому прийшлося відсидіти у СІЗА на Володарці, а так само у інших білоруських слідчих ізоляторах, у своїх лагерних нотатках відзначає, особливо хотілося пописати санвузел. Звичайно, це унітаз, до якого підведена труба з водою. На цій трубі мається краник, і менавіто під їм доводиться митися, чистити зуби і мити посуд практично в унітазі. При цьому унітаз, звичайно, знаходиться во всіх на відовоку. Хтось їсть, хтось ще щось. Хлопці, які прийшли некоторые районы изоляторы рассказывали, что там у прибиральню выводят два раза на сутки, а коли раптом уже совсем закартить, то у камеры есть бак, вось у яго народ и ходит. У 21-м стагодзе прозвучается до этого немагчыма, пишет Сергей Парсюкевич. Алеш, экс-кандидат на президента Дмитрий Вус, який был затриманы после снежинских подеев на площе и у вынику провел короткий час у одной из камер изолятору КДБ, поравнал иснующие умовы середневечем.
Нечеловеческие условия, как будки сидеть. И условия, там даже нету толчка в камере, чтобы в туалет сходить. Выводят утром и вечером в туалет.
Поводле былога политвязня Тимофея Дранчука, принамсі падчас ягоной отсетки у изоляторы КДБ 5 годов тому, у некоторых камерах были стационарные унитазы, а у некоторых не. У тих камерах, где не было унитаза, стояло пластиковое ведро на пильный выпадок, а так арештанта выводили по потребе двойче, раніцей после подъему и увечеры перед сном. Покольки прибиральня на коридоры усяго дзве, администрация имкнется, каб арештанты не бачилися, чекать процедуры можно и их одину. А вось успаміны былой арыштанкі СІЗА КДБ Галіны, якая сядзела ў ізалятары у сувязі з абвінавачваннем у эканамічным злачынстве. У маленькай камеры былі 4 чалавекі, то бок удвая болей, чым належыць. Каб не смярдзела, жанчыны імкнуліся лішні раз не карыстацца вядром, таму абмежавалі піццё. Не піць было цяжка, бо штодня давалі слядзец, тым не менш Галіна рэзка абмежавала прыём вадкасці. Гэта працягвалася, пакуль аднойчы ў маладой жанчыны не настала абязводжання. Ёй зрабілася кепска і давялося выклікаць лекара. Жанчына мусіла пачаць інтэнсіўна піць, і адміністрацыя пайшла ёй насустрач. Галіну пачалі выводзіць не двойчы, а часцей, ажно да 5 разоў на суткі. Пераказваю гісторыі вядомаму менскаму клініцысту Алексею і пытаюся, ці могуць быць нейкія нарматывы ў падобнай сітуацыі.
Норма, когда я помню, урологию мы учили, то взрослый человек в норме мочится в день примерно 8 раз, а за ночь, ну, там 1-2 может. Плюс ему нужно, наверное, по-большому сходить хотя бы один раз в туалет. Если человек не ходит один раз в туалет, это уже считается ненормально. Считается, что должен каждый день, наверное, по-большому ходить.
И еще одно питание до лекара. Коли вязень начинает резко обмежевывать прием баткости, начинает стремливать себе и свои потребы, что тогда?
Если он принципиально сдерживает, то, ну, во-первых, при вот этих вот заболеваниях, типа как аденома предстательной, там это не рекомендуется. Сдерживание – это само по себе неприятное чувство. Он только об этом думает, и все. Вот люди где-то сдерживались до того, что мочевой пузырь лопал. Такие случаи описаны где-то. Возможно, вероятность, например, каких-то инфекций за счет того, что моча застаивает. Ну и потом тоже бывает, если мочевой пузырь перерастягивается, то он потом до конца и не опорожняется. Он какое-то время ему нужно дать какое-то такое лечение там такого.
Штодня на хвалях свободы передачи циклю «Турма и здоровье». У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 2 лютага. Сёння з моманту апублікавання ўступае ў сілу спіс беларускіх афіцыйных асобаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя абмежаванні еўразвязу. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун паўторна заклікаў афіцыйны Мінск вызваліць журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў і іх прыхільнікаў, якія былі затрыманыя пасля прэзідэнцкіх выбараў. Тое, што адбылося ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў, непрымальнае, заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лавроў. Агульная сума дапамогі краінаў еўразвязу і іншых донараў беларускай грамадзянскай супольнасці складзе блізу 120 мільёнаў даляраў. Працягваем праграму. Звольненая з працы выкладчыца гісторыі Наталля Ілініч з Пухавіцкага району Менскай вобласці не можа знайсці працу паводле спецыяльнасці і просіць дапамагчы міністра адукацыі. Дырэктарка школы, якая звольніла грамадскую актывісту, абвяргае палітычныя прычыны звальнення. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузделович.
Звестак пра вакансіі ў школах Пухавіцкага району ў нас няма. Такі адказ з мясцовага аддзелу адукацыі атрымала Наталья Ілініч, настаўніца гісторыі Царкаўскай сярэдняй школы, якую звольнілі з працы тыдзень таму 27 студзеня. В свободе была и наставница потлумачила, что означает для ей папера, якую она сегодня отрымала.
Нема мне працы в Пуховицком районе. Треба шукать неде у инших местах. Я ж тут живу постоянно, у меня господарка. Я не могу ездить далеко, например, до Минск. 1:40 на электричце каждый день. Это вельми тяжко.
Наталья Ильинич – ведомая в районе наставница, краязнаўца, демократичная активистка. У Тальковской школе женщина отпрацавала 26 годов. Была организатором ведомого в Украине Тальковского фестивалю краязнаўцаў. На выборах 2010 года у мясцовые советы Наталья Ильинич была назиральницей, а падчас президентских выборов збирала подписи за демократичных кандидатов. За 3 тижні до звольнения 5 студеня у хаті наставницы КДБ провел перетрус. Забрали системный блок компьютера, прилады для фотоаппарата. Наталья Ильинич каже, что ее звольнение мае политичные причины.
И то, что я подписи збирала, конечно, это спричинилось. Ну, а самое главное, что мы в минулом годе выступили супроть ликвидации Тальковского сельсовета. У нас объединили Тальковский сельсовет с Блужским. И так это непригоже робилось все. Люди собрались на сход, и все супроть выказались, и подписи собрали, что мы все супроть. А просто там пару дён у пуховицких новинах обвестка, что отбылся сход у Тальцы, и большесть людей проголосовала за ликвидацию.
Повод для Натальи Ильинич, объединение сельсоветов не дадасть парадку у их вёсцы, але яно выгодна мясцовым чыноўнікам. Пра непасрэдныя прычыны свайго звальнення настаўніца кажа, фармальна з ёй проста не працягнулі контракт і быццам скардзіцца няма на што. Жанчына не ведае, дзе шукаць працу паводле спецыяльнасці і не выключае, што прыйдзецца ісці працаваць хоць прыбіральшчыцай ці даяркай.
Я магла ткару даіць, але ў нас нават фірмы няма. Ўсё гэта распалася, вот гаспадарка наша.
Дырэктарка Царкаўскай сярэдняй школы Наталя Меркуль, якая падпісала загад аб звальненні Наталі Ілініч, кажа, у школе для Ілініч няма месца, хай шукае працу сабе сама па раёне, гэтак сама, як нядаўна ёй давялося.
Я сабе шукала, я полгода шукала на машлах. Я раней у городской школе писала. Нагрузка стала падать, я зволилась и шукала другого.
Наталья Ильинич говорит, что политика распрочинилась до ее звольнения. Как вы это прокомментуете?
Да нет. Никакой политики тут нет. Зря она так говорит. Никакой политики нет. Все. Больше без комментариев.
Наталья Ильинич сегодня же дослала лист министру адукации Сергею Маскевичу и у профсоюз працовников адукации и науки с просьбой допомогши ей працаўладкавацца по воде специальности.
Олег Грузделович. Сегодня у Минску отбылась урочистая вечерина, присвеченная 173-му дню народжения Кастуся Калиновского. Импрезу наладил «Рух за свободу», поведомляя Валентина Аксак.
Імпрэзу зладзіў рух за свабоду і адбывалася яна ў памяшканні сядзібы гэтай арганізацыі. На сценах былі развешаны работы беларускіх мастакоў, прысвечаныя асобе Кастуся Калиновскага і паўстанню 1863-64 гадоў. Цэнтральную частку экспазіцыі складалі тры этюды паўстанцаў, напісаныя класікам беларускага жывапісу Пётрам Сергіевічам, а побач творы сучасных мастакоў Алексея Марачкіна, Міколы Купавы, Юрася Несцерука, Уладзіміра Сулкоўскага, скульптара Генніка Лойкі. Вось у атачэнні гэтых твораў і адбывалася сама імпрэза. Каротка пра асобу Кастуся Калиновскага распавёў навукоўца Язэп Янушкевіч. Ён сказаў, што шлях Кастуся Калиновскага вядомы ўсім прысутным, але часта людзі забываюцца, што 19-е стагоддзе гэта неперапынная нацыянальна-вызвольная барацьба беларускага народа за свабоду, якая не спыняецца і праз усё 20-е стагоддзе, і вось жа перайшла і ў 21-е. Шляхам Кастуся Калиновскага ідуць сёння тыя, хто знаходзіцца ў вязніцах, хто знаходзіцца ў фактычным падполлі, хто сёння паўстаў на гэты шлях змагання Беларусі за свабоду і незалежнасць. На імпрэзе чыталіся творы, прысвечаныя Калиновскаму. Так само вельми хороша гэтую усю імпрэзу аздобіў знаны беларускі цымбаліст Алесь Лявончык.
З імпрэзы Валянціна Аксак.
Бирі буром землі крат, зерві кайданы поамбат, а мури руном, 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 і покшебьом стары шат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Ваш голос – голос свободы. И я снова передаю микрофон Валентине Аксак, и она представит новые верши на свободу.
Боязь и мужность, страх и бесстрашша, ганьба и гонор суайчинников. Вось речи, якія хвалюють наших авторов.
Савку про страх и мужность я пишу. Ты думаешь, я страху не боюся? Да не, я жить хочу и всего боюся. Але я слимаком быть не могу, халуям быть я не хочу. Дых як же жить, коли весь век бояться? Мне уже навек рабами заставаться и воле отслаться. Пораду дам я гэтким чином, как вольно жить, дых будь мужчином. Живёльный страх свой приглуми, за волю до конца иди. Мужчинам быть, дых быть солдатом, любить родиму, свою хату, своей семьи основой быть и всё это боронить. Я слова резкие пишу, бо родиму бороню. Быть мужчинам, дух почестный, треба быть завсёды честным.
Гэта быў верш на свабоду нашага слухача з Меншчыны Міколы Мікалаева. Аўтар надыктаваў яго на аўтаадказнік радыя, а ў электроннай пошце нас чакаў верш Ірыны Хожай.
«I am sailing» – пропел мне сегодня ветер. «I am flying» – шептал мне ветер вчера. «Почему ты не дышишь свободой? Почему ты смотришь туда, где холодная черная площадь сеет ужас, тревогу и страх, где смешали и правду, и кривду, где застыла кровь на устах, в этих черных дубинках и касках? Все бессилие одного – запугать, избить и унизить. Это все, что может оно. Распахни поскорей настежь окна, дай свободе ворваться в твой дом. Призови к себе в гости бурю, и всем миром тогда споем. We are sailing, we are sailing, home again, cross the sea. We are sailing, stormy waters, to be near you, to be free. Закликає у своєму вірші на свободу наша слухачка. Вольний дух авторки перегукається з віршем молодого поета Віктора Жибуля. Стан несвободи сучасного білоруського громадства у його асоціюється з відомим і вже амаль звиклим щоденним злом. А стан свободи – це нове і незведане, що ліричний герой поета зв'язує з символікою площі.
Поусти по невядомости от краю и до краю хотел бы я, але поусюль вядомость вызирая, яна приходить злостная и днями, и ночами, каб свідравать мене во упор своими зеркачами. Рагоча выскаляется подступная вядомость, свядомость хоча захапить, и нават подсвядомость, да мне уже надокучили яе сухие мощи, и з воклича «Вядомасць прэч, выходжу я на плошчу».
Вы слухали перадачу «Верш на свабоду». Заўтра прагучаць новыя творы вядомых і невядомых беларускіх паэтаў.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. І на гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай.